qulağına bir şəraitdə bir şərtlər ilə heyvanları zip edək ki, onlar da artıqraq işkəncə olub əziyyət aparmasınlar. Örnək üçün, bir neçə hədis qulluğunuzu oxuduqum ki, biri bu idi ki, təkrarən qulluğunuza təqdim edirəm ki, Həzrət Məhəmməd s.ə.v. buyurmuşlar, səbr hər nədə yaxşıdır, amma bir heyvanı zip edən çağ səbr etməyin, tələsin, bəlkə heyvan əzab çəkməsin. Yenə də başqa bir hədis İslam Peyğəmbəri Həzrət Məhəmməd sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmdən ki, buyurmuşlar, hər kimsə bir serçəni hədərə öldürə, qiyamət günü həmən serçə dil açıb Tanrı dərgahında o kimsədən şikayətçi olacaq. Altıncı imamımız Həzrət İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam buyurmuşlar, günahlardan sizə üç növünü deməliyəm ki, hamısından mühümdülər və önəmlidirlər. Birincisi, heyvanları hədərə və mənasızcasına öldürmək. İkincisi, həyat yoldaşının kəbinini verməmək və nəhayət bu ki, fəhlənin əmək haqqını ödəməmək.
Mafatihul həyat, İslami həyat tərzi. Gözəl həyat. Gözəl həyatı gözəl yaşayaq.
Aləmi yaraldan mehriban Allah.
Mafatihul həyat.
Hər nə sevgi sənindir. Mehribanım,
Tanrı gecəni yaratmışdır, bəlkə insanlar bir gün çalışıb təlaş edəndən sonra gecələrdə rahatlığa çatalar. Elə buna görə də bəzi işləri gecələr etmək məkruh və kərahətli iş tanınmışdır. O cümlədən ovçuluq və heyvanları zip etmək. Bu haqda əzizlər bir neçə hədis vardır ki, bir sırasının tərcüməsini qulluğunuza oxuyacağam. Bizimlə olun, bizdən ayrılmayın. Həzrət Məhəmməd sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm buyurmuşlar, bir heyvanı gecə çağı zip etmək məkruhdur, məyər bu ki, zərurət insanı bu işə məcbur edə. İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam buyurmuşlar, gecə çağında bir sıra işləri heç zaman görməyin, o cümlədən heyvanı zip etmək işidir. Hörmətli dinləyicilər, verilişimizin son bölümündə bugünkü verilişimizin son hədisini də qulluğunuza təqdim etmək istəyirəm ki, Həzrət İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam buyurmuşlar: Əgərsə arzulayırsan, istəyirsən ki, Tanrı sənin ömrünü uzatsın və sənə uzun bir ömür bəxş etsin, ata-anavı sevindir. Tanrıdan istəyirəm ki, bizə bu demək, bu fürsəti, bu möhləti bəxş etsin ki, bütün bu hədisləri öz yaşayışımızda, öz həyatımızda özümüzə ülgü qərar verib və bunların, demək, bu proqramlarla yaşayaq. Əzizlər, növbəti verilişlərə kimi sizinlə vidalaşmaq üzərindəyik. Hələlik Allahım anında iltiması dua.
Ziyarətinin həsrətində çırpınır ürəyim. Səsləyir səni ayrılıq odunda yanan baxışlarım. Çağır məni, çağır məni qoyadım nayım hərəmindəki sevci bağını. Dərin günbəzlərinin ətri ilə çiçəklənən qumçalar. Sərim ayaqlarının altına, ey qəriblər umudu, dərdlilər dərmanı. Eşk dənisi, ya İmam Rıza.
Sir belən ayaqalar, ey belə gəlin sizə söyləyim. Ələf cəlal var, ey İmam Rıza'nı. Ay, ismət olən, ey ziyarətin, ey yəqin. Dolanaq başına, ey İmam Rıza'nı.
وحجتك على من فوق الناس ومن تهدى السرايا السدير الشهيد
sanatan kathiratan tammatan zakiyatan mutawasilatan mutawatiratan mutaradifan kafdar ma sallayt ala ahadin min awliyai.
Tehran vaxtı ilə saat 11, Bakı vaxtı ilə 10:30-dur. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə. Sabahınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radiosu efirində mən Mihən Kərimi bu saata həsr olan ilk xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırıram. Öncə anonslara nəzər salaq. İran İslam Respublikası Prezidenti Respublika günü münasibəti ilə Azərbaycanlı həmkarını və Azərbaycan dövlətini təbrik edibdir. İran-Qarabağ münaqişəsinin dinc yolla həllini vurğulayıb və dünya səviyyəsində pandemiyaya yoxluxma faktı 14% azalıbdır. İndi isə daha ətraflı. İran İslam Respublikasının Prezidenti Respublika günü münasibəti ilə Prezident İlham Əliyevə təbrik məktubu ünvanlayıbdır. Səhər televiziya kanalının yaydığı məlumatına görə təbrik məktubunda qeyd olunub, ölkənizin milli bayramı Respublika günü münasibəti ilə zat-i alinizə, dost və qardaş Azərbaycan Respublikası dövlətini və xalqını səmimi qəlbidən təbrik edirəm. Ölkəniz müstəqilliyini bərpa etdiyi ilk günlərdən etibarən İran İslam Respublikası ilə Azərbaycan Respublikası iki səmimi qonşu kimi tarixi, mədəni və dini bağlara əsaslanaraq yüksək səviyyəli qardaşlıq və mehriban qonşuluq münasibətləri nümayiş etdirmişdilər. Əmin olduğumu bildirirəm ki, hər iki ölkə gələcəkdə də zəngin mədəniyyətlərimizdən və qədim tariximizdən ilhamlanaraq qardaşlığı və qarşılıqlı anlaşma prinsiplərinə, xalqlarımızın istəyinə uyğun olaraq əməkdaşlığın siyasi, iqtisadi və mədəni əlaqələrin genişləndirilməsi, regional sülh və sabitliyin möhkəmlənməsi istiqamətində birgə hərəkət edəcək. Sonda Allah Taaladan zat-i alinizə möhkəm can sağlığı və müvəffəqiyyətlər, Azərbaycan Respublikasının böyük xalqına isə xoşbəxt günlər arzulayıram. Yaxın günlərdə Azərbaycan Respublikasında koronavirusa səbəbindən ötən ilin mart ayından bağlı qalan bir neçə xidmət sahəsində fəaliyyət göstərən mərkəzlər bərpa olunacaq. Hal-hazırda isə ölkədə koronavirusun iqtisadiyyata mənfi təsiri azalsa da, lakin ötən il bu ölkə büdcənin 5%-ni koronavirusla mübarizəyə ayırmışdı. Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Naziri Samir Şərifov bu barədə bildirir.
Koronavirus pandemiyasına qarşı mübarizə tədbirlərinin davam etdirilməsi üçün əlavə olaraq 261 milyon manat, bununla bağlı sosial-iqtisadi tədbirlərin davam etdirilməsi, bir sıra dövlət təşkilatlarına iqtisadi dəstək tədbirlərinin həyata keçirilməsi üçün müvafiq olaraq 161 və 288 milyon manat vəsait nəzərdə tutulmuşdur.
Bu virus ötən il Azərbaycan üçün 1 milyard 300 milyon manat xərcə səbəb olub. Bundan başqa bu müddət ərzində 2 milyard manat miqdarında vəsait müxtəlif iş sahiblərinə yardım paketləri çərçivəsində təqdim olunub. Lakin bu yardımlar da Azərbaycanda ümumdaxili məhsulun 4% azalmasının qarşısını ala bilmədi. İqtisadçı Natiq Zəfərli qeyd etdi ki,
pandemiya ilində işsizlərin sayı 7% keçdi. Yəni dövlət də işsizlərə müavinatların verilməsi ilə bağlı qərar verdi. 600 min insan Azərbaycanda işsizlik müavinatı aldı. Amma sırf işsizliklə bağlı yox, digər sahələrdə də iqtisadi aktivliklə bağlı problemlər yaşandı. Əsasən turizmdə, xidmət sahəsində və digər sahələrdə, yəni əsasən ticarətdə, iri ticarət obyektlərində, idman komplekslərində və bir də toy biznesinə, yəni uzun zamandır toyların qadağan olunması bir ildən çoxdur ki, şadlıq saraylarına və restoranlara və toy biznesinə daxil olan digər sahələrə də çox ciddi mənfi təsir göstərdi.
Baxmayaraq ki, ilk günlərdə olduğu kimi virusun yayılması öz mənfi təsirini qoymur, lakin bu virusun vurduğu ziyanlar hələ də qalmaqdadır. Koronavirusun mənfi təsiri təkcə sağlamlıqla və müalicə xərcləri ilə bitmir.
Pandemiya eyni zamanda turizm sektoruna 4 milyard dollar ziyan vurub.
İran İslam Respublikasının radiosu Bakı.
Davam edirik. İlk xəbər bülletenini Aran radiosundan dinləyirsiniz. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri bütün regional xalqın hüquqlarının qorunması və Qarabağ böhranının dinc yolla həllini vurğulayıbdır. Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibliyindən verilən məlumata görə, İrəvanda rəsmi səfərdə olan ölkəmizin Xarici İşlər Naziri rəhbəri Məhəmməd Cavaz Zərif, Ermənistanlı həmkarı Arayeva Ziyan ilə görüşündə Qafqaz bölgəsini həyatı, bölgə və İranın milli təhlükəsizlik məsələlərində dincliyin qorunmasına əhəmiyyətli qeyd və Qarabağ münaqişəsi qarşısında İranın əsaslı mövqeyini və siyasətini, ərazi bütövlüyünə hörmət, bütün bölgə xalqlarının haqlarının qorunması və münaqişənin dinc yolla həllini vurğulayıbdır. İran bölgədə baş verən hər hansı bir gərginlikdən əziyyət çəkir. Buna görə iki ölkə əlaqələrinin və fikirlərinin yaxşılaşması uğrunda cəhd göstərir deyə Zərif əlavə edib. Beynəlxalq sərhədlərə, ərazi bütövlüklərinə hörmət və sərhədlərin toxunulmazlığı İran İslam Respublikasının qırmızı xəttidir. Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərindəki münaqişə səngimək istiqamətindədir və bölgə ölkələri bölgə xalqının rifahının təmini məqsədə əlverişli əlaqələrin yüksəlişi və dincliyinə doğru hərəkət etməlidir deyə İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Məhəmməd Cavaz Zərif Ara Ayvazyan ilə olan görüşündə qeyd edibdir. Məhəmməd Cavaz Zərif Ermənistana səfərdən öncə Azərbaycan Respublikasına səfər və bu ölkənin dövlət rəsmiləri xüsusilə də Prezident İlham Əliyev ilə görüşüb danışmışdı. Azərbaycan Respublikası ötən gün Ermənistanı sərhəd bölgələrində atəşkəs rejiminin pozulması ilə təqsirləndiribdir. Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyinin məlumatında qeyd olub ki, erməni hərbiçiləri Kəlbəcər, Cədəbəy və Şuşada yerləşən Azərbaycan qüvvələrini atəşə tutaraq atəşkəsi pozub. Erməni hərbiçiləri 24-20 may tarixində də Kəlbəcər, Cədəbəy bölgələrində Azərbaycan ordusunun üzərinə Kağarkoniş məntəqəsindən atəş açıbdır. Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə Azərbaycan bu barədə hansısa reaksiya göstərməyib. Eyni halda ki, Ermənistan dövləti iki ölkə arasındakı sərhədlərin təyini prosesində Azərbaycan ordusunu ölkəyə təcavüzlə təqsirləndirmişdi. Davam edirik xəbərləri Aran radiosundan dinləyirsiniz. Vaşinqton nüvə sazişinin gücləndirilməsində xüsusilə də zənginləşdirmə məhdudiyyətlərini, tarixinin və bəndlərin uzadılmasında bu ölkə dövlətinin qərarlı olduğunu bildirir. Fars agentliyinə görə bugün səhər Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Antony Blinken nüvə anlaşmasına qayıtmaq üçün nüvə öhdəliklərinə Tehranın məsuliyyətli olmasında Prezident Joe Biden'in meyilli iddialarını bir daha da səsləndiribdir. Blinken Siyanist rejimin 12 saylı televiziya kanalı ilə müsahibəsində nüvə sazişinin Viyana'da dirçəlməsi ilə bağlı deyib, Biden dövləti nüvə sazişini gücləndirmək və uzatmaq niyyətindədir və bu proses qrup bəndlərini də uzadılmasını əhatə edir. Sazişin qrup bəndləri əsasda İran 10 ildən sonra zənginləşdirilmiş santrifüjləri artıra bilər, həmçinin 15 ildən sonra minimum zənginləşdirilmiş uranın həcminə artırmağa malik ola biləcək. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı pandemiya yoluxma sayının 14% azaldığını təsdiqləyibdir. İrnaya görə, ötən gün Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının istatistikasına görə, koronavirus pandemiyasına yoluxma faktı 14, ölüm faktının sayı isə daha doğrusu 2% azaldığını göstərir. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı ötən həftədə dünya səviyyəsində 1,4 milyondan çox yoluxma və 84 mindən çox ölüm faktını qeydə almışdı. Voltmeters'in ən son məlumatına görə dünya səviyyəsində ümumilikdə 169 milyon yoluxma faktı qeydə alınıb, azından 3 milyon 503 min nəfər isə vəfat edibdir. İndi isə hava temperaturunu diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeorologiya Departamentinin bürosundan aldığımız ən son məlumata görə, hava temperaturu hal-hazırda paytaxt Tehranda 24, Təbriz 21, Müqəddəs Məşəd 28, Ərdəbil 14, Biləsuvar 20, Astara 21 dərəcədir. Azərbaycan Respublikası paytaxtı Bakı şəhərində 23, Gəncə 20, Lənkəran 21, Naxçıvan 22, Şuşada 13 dərəcədir. Bugün cümə axşamı, miladi 2021, mayın 27-si, hicri qəməri 1442, şəvvalın 15-i, günəş ili 1400, xordadın 6-sı ilə bərabərdir. Gün orta azanı Bakıda 12:38 dəqiqədə, axşam azanı isə 20:17 dəqiqədə səsləndiriləcək. Hörmətli dinləyicilər, Aran Radiosunun bu saata həsr olan ilk xəbər bülletenini dinlədiniz. Diqqətinizə görə minnətdarıq dəvət edirəm 26 may efirə gedən siyasi icmalın təkrarını dinləyəsiniz. Hələlik, Allah amanında.
Günün siyasi icmalı. Bismillahirrahmanirrahim. Gözəl və mehriban Allahın adı ilə hər birinizi salamlayıram. Əzizlər, hər vaxtınız xeyir olsun. İnşallah hər birinizi efirdə xoş görmüşük. Günün siyasi icmalı ilə sizinlə ilk Aran Radiosundan. Hörmətli eşidənlər, bildiyiniz kimi Ermənistanla Azərbaycan sərhədində son vaxtlar gərginlik yarandı və bu dünya mediasında, hətta siyasi dairələrdə və hətta dövlətlərin də reaksiyasına səbəb oldu. Fransa, Amerika və digər qərb dövlətləri Ermənistanı dəstəklədilər və dedilər ki, Azərbaycan Ermənistan torpaqlarını işğal etməkdən çəkinsin. Amma Azərbaycan tərəfi deyir ki, biz Ermənistan torpaqlarını işğal etmək istəmirik. Biz sadəcə olaraq orada öz ərazilərimizi bərpa etmək istəyirik, sərhədləri müəyyənləşdirmək istəyirik və hər hansı bir söz-söhbət şişirtməklə bağlı yalandır, qara piyardır, biz orada qarşı tərəfin ərazilərini ələ keçirmək istəmirik. Amma hər halda Ermənistan tərəfi başqa cürə söyləyir, deyir ki, Azərbaycan bizim torpaqlarımızı ələ keçirmək istəyir. Deyəsən ki, tərəflər arasında bir danışıq da gedir, təmaslar da vardır. Rusiya da deyib ki, biz hazırıq sizə kömək eləyək, ta sərhədlərinizi dəqiqləşdirəsiniz, müəyyənləşdirəsiniz. Biz bu mövzu haqqında istərdik ki, söhbət eləyək, məsələ nəyin kimidir? Əməkdaşlarım az sonra bir bağlantı quracaqlar Azərbaycanla və biz daha ətraflı söhbət eləyəcək. Hörmətli dostlarımız, əməkdaşlarımız, bağlantı qurublar Azərbaycanda AK Partiyanın başqanı Tural Abbaslı cənabları ilə. Tural bəy, sizi salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah.
Əleyküm salam.
Tural müəllim, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Söhbətimiz Azərbaycanla Ermənistan sərhəddində baş vermiş gərginlik haqqındaydı, Tural bəy. Ermənistan tərəfi məsələni şişirdir və bu hətta bəzi regionda ölkələrin mediasında da bu özünü göstərdi. Deyirlər ki, bizim ərazimizi Azərbaycan işğal etmək istəyir. Məsələ nəyin kimidir, Tural müəllim?
Bilirsiniz, burada məsələ əslində tam aydındır Azərbaycan tərəf üçün. Çünki burada biz bəlli bir xəritələrə istinad edərək, yəni hansı ki o xəritələr Sovet dönəmində təsdiq olunmuş xəritələrdir. O xəritələrin Ermənistan belə o xəritələrlə zamanında barışıb, yəni ki o xəritələri qəbul edib. İndi bilirsiniz, biz Azərbaycan və Ermənistan SSR-dən ayrılıb müstəqil olduqdan sonra bu günə qədər bizim Ermənistanla sərhədlərimizi müəyyən eləmək şansımız olmur. Yəni biz artıq müstəqillik qərarı verəndə artıq Ermənistanla müharibə şəraitindəyik və nəinki sərhədləri daxildəki məsələn Dağlıq Qarabağ məsələlərini həll edə bilmirik. Ona görə bizim baxmayaraq ki, artıq dövlətlər 30 ilə yaxındır müstəqildir, hələ də sərhədlərimiz delimitasiya, demarkasiya olunmuyor. Və Ermənistanla heç bir siyasi, diplomatik əlaqələrimizin olmadığı üçün biz o məsələləri dəqiqləşdirə bilməmişik. Ta bu üç tərəfli bəyannaməyə qədər. Və bugün artıq üç tərəfli bəyannamənin imzalanmasından Ermənistan ən azı onunla olan sərhədlərdəki rayonların Azərbaycan ərazisi olduğunu tanıyıb və bunu qəbul edib. Və artıq o rayonlarla Ermənistan arasındakı sərhədlər müəyyən olmalı. Çünki Azərbaycan ordusu orada yerləşməlidir, sərhəd qoşunları yerləşməlidir, sərhəd xətti çəkilməlidir və artıq o delimitasiya, demarkasiya dediyimiz işlər təşkil olunmalıdır. Və bilirsiniz, bu 10 noyabr bəyannaməsi imzalananda o həmin ərazilər dağlıq ərazisi olduğu üçün, iqlim şəraitinin sərt olduğu üçün ordular həmin o ərazilərə daxil ola bilməmişlər. Niyə? Çünki orada qar örtüyü hündürlüydü, təhlükəli idi, yollar yox idi və artıq yaz ayı olduğu üçün Azərbaycan ordusu, sərhəd qoşunları həmin o xəritələrə, yəni Ermənistanın da zamanında qəbul elədiyi xəritələrə istinad eləyərək Azərbaycanın sərhədlərini müəyyənləşdirirlər və Azərbaycanın öz ərazisini müəyyənləşdirirlər ki, yəni sərhəd xətləri çəkilir, ordu yerləşir və ermənilər də bunu dünyaya Azərbaycan bizi işğal edir, Azərbaycan bizim sərhədlərimizi ihlal edir kimi dünyaya lanse etməyə çalışırlar. Amma burada bir sual ortaya çıxır. Sənin hansı sərhədlərdir? Yəni bu günə qədər Azərbaycan və Ermənistan arasında sərhəd dəqiqləşdirilməyibsə, biz onların sərhədini də poza bilərik. Zəhilə bildim, yəni məsələ. Bu baxımdan da biz bir xəritə istinad edirik, onlar başqa xəritə əsas gətirirlər ki, yox, bu ərazilər Ermənistana aiddir. Amma istər tarixi baxımdan baxsaq, istər 18-ci ilin xəritələrinə, yəni ki, lap 23-cü ilin xəritələrinə baxsaq, 20-ci ilin xəritələrinə baxsaq, yəni bizim SSR-yə daxil olmağımız və yaxud Rusiya tərəfindən işğal olmağımız dönəminə baxsaq, görərik ki, Ermənistanın nəinki o indi müzakirə olan Qara Göl və ətraf ərazilər, hətta İrəvan xanlığından bizim bu tərəfə Göyçə mahalı, Dərələyə, Qasarkiddə, digər bu ərazilərdə Azərbaycan ərazilər. Yəni bu sadəcə olaraq bir PR-dır, təbliğatdır, bir hayşüvənlik salmaqdır. Təbii ki, burada ermənilərin tərəfdarları da, onların dənilən mövqeyini dəstəkləyən dövlətlərdə, məsələn, Fransa timsalında, Amerika timsalında açıq-açıq məsələni aydınlaşdırmamış, məsələnin mahiyyətinə varmamış, artıq onları müdafiə edən bəyanatlar qəbul edir.
Aydın, Tural müəllim, bu SSR dövründə siz dediniz ki, bir xəritə bizim əlimizdə, biri Ermənistan əlində, yəni fərqli xəritələrdir. İndi SSR-in axırlarında, indi 80-ci illərdə, yəni bir müəyyən bir ortaq xəritə yoxdur ki, onu müəyyənləşdirə, hətta Ruslar da sizə məsəl üçün kömək eləyə bu işdə.
Ruslar zaten güyəki özlərinin köməklərini təqdim ediblər, amma mən düşünürəm ki, bu məsələdə Ruslar olmasa Azərbaycan və Ermənistan öz məsələsini daha təsirli edə bilər. Sadəcə olaraq Rusiya bu məsələdən bu məsələnin uzanmasında və özünün burada Aqsaqqal obrazında, Dədə Qorqud obrazında qalmağında maraqlı olduğu üçün bəlkə də Ruslar ermənilərə bilərəkdən o xəritələri ötürüblər. Ermənilər bizə deyir ki, bizim minalanmış ərazilərin xəritələri bizdə yoxdur. Özlərinin minaladıqları ərazilərin xəritələri olmayan adamların əlində necə ola bilər ki, dövlət sərhədlərini əksiləşdirən xəritələr olsun. Düzdürmü? Mən elə burada şübhələnirəm ki, Azərbaycanın əlində olan xəritələri ki, xəritələri də Rusiya ötürüb olaraq. Onların istinad elədiyi xəritələr o güya ki, Rusiyanın hərbi dairəsidir, yəni hərbi xəritələrdir. Adama sual verirlər ki, Rusiyanın hərbi xəritələri Ermənistanda nə gəlir? Amma bizim istinad elədiyimiz o açıq mənbələrdə olan xəritələrdir ki, biz onu istinad edirik. Yəni, əslində, burada bizim xəritələri daha önəmlidir və bir məsələ də var. Məsələn, Qaragöl ətrafında qoruq yaradılıb. O qoruğun mərkəzdə Azərbaycan oldu. Yaxşı, bu Ermənistan ərazisində necə bir o qoruğun mərkəzi Azərbaycanda Bərdə şəhərində ola bilər? Yəni, burada bilirsiniz, algı əməliyyatı gedir. Yəni, bir rəy yaradılır. Necə ki, erməni soyqırımı rəy yaradılıb dünyada. İndi də elə bir algı yaradılmağa çalışır ki, Azərbaycan bizim əraziləri işğal edir. Amma Azərbaycan qətiyyən öz sərhədlərindən xaricə çıxmıyır. Necə ola bilər? Biz müharibə dönəmdə, 44 günlük müharibədə, hətta bizim şəhərləri, yəni sərhəddən kənarda yerləşən şəhərlərimizi vuran, Ermənistan arasında vuran raketləri vurmadıq ki, Ermənistan arasında müdaxilədir. Yaxşı, biz onu eləmiriksə, indi niyə onların arasında müdaxilə eləyək?
Aydındır.
O, PR-dır, təbliğatdır, qətiyyənin sürəsası yoxdur. Azərbaycan öz sərhədləri daxilində fəaliyyət göstərir.
Aydındır. Siz bayaq Fransiya, Amerika toxundunuz, onlar da bəyanat yaydılar. Yəni, görünür ki, bu məsələni şişirtmək istəyirlər və hər hansı bir müdaxiləyə, yəni bunu bir bəhanə kimi hesab edirlər və o ərazilərə girmək istəyirlər. Elə onların doğrudan mı hədəfi, məqsədi bu deyim?
Təbii ki, biz, məsələn, Fransanın və Amerikanın bu məsələdə qərəzli olduğunu biz 44 günün müharibədə görmüşük. Hətta Paşinyan o Qarabağ ətrafı rayonları şərtsiz Azərbaycanın olduğunu etiraf edən sənədə imza atandan sonra Fransa bəyanat vermişdi ki,
bəli,
Azərbaycan qoşunları o rayonlardan tutsun. Yəni, o Ermənistan bu qədər qərəzli bir dövlətdir. Və təbii ki, Amerikada, Fransada bu məsələlərdən istifadə edib Azərbaycana təsirlərini saxlamaq istəyirlər, regionda təsir imkanlarını saxlamaq istəyirlər və ancaq bu, mən düşünən ki, ona nail ola bilməyəcək. Çünki regionda təbii təsir imkanları olan dövlətlər var və o nə Fransadır, nə Amerikadır, yəni bizim onlarla binlərlə kilometr məsafəmiz var və əgər bunu yalnızca bir müdaxilə üçün bəhanə düşünürlərsə, yanılırlar. Yəni, Amerika İraqda nəyə nail olubsa, Əfqanistanda nəyə nail olubsa və yaxud digər ərazilərdə nəyə nail olubsa, bura müdaxilə eləsə, ondan da ağır vəziyyətə düşəcək.
Aydındır,
aydındır. Müdaxilədən söhbət gedə bilməz. Azərbaycan həm də tək deyil, Azərbaycanın müttəfiq dövlətləri var və Azərbaycan onlar üçün Əfqanistan İraq deyil ki, istənilən adam bura qoşun gəlsin.
Aydındır. Və
Ermənistan deyil ki, istənilən müdaxilə.
Tural müəllim, Ermənistan baş nazirinin demək ki, o səlahiyyətlərini icra edən Paşinyan deyir ki, bir ilkin sənəd də vardı. O günlər təsdiq etdi bunu. Yəni mediyalara sızmışdı bu məlumat. Danışıqlar gedir Azərbaycanla Ermənistan arasında. Bu sənəd nədir? Siz bunun detallarını, müddəalarını bilirsinizmi heç?
Sənəd barədə hələlik Azərbaycan tərəfi rəsmi məlumat vermişik. Yəni bizim də indi Erməni tərəfinin məlumatının istinadən nəsə rəy bildirməyimiz doğru olmaz, amma hər halda bu aydın məntiqdir ki, iki qonşu dövlət arasında hansısa razılıqlar olmalıdır, hansısa ümumi sənədlər qəbul olunmalıdır. Və Paşinyan elan elədiyi o şərtlər də adi şərtlərdir. Yəni ki, belə deyək, komissiyanın yaradılması, araşdırma işinin aparılması filan, bunlar zaten atılmalı olan addımlardır. Biz məsələn Azərbaycan istər İranla da sərhədlərini müəyyənləşdirəndə, məsələn belə komissiyalar olub, Rusiya ilə də, Gürcüstanla da, bu adi bir haldır, burada qeyri-adi bir şey yoxdur. Əsas odur ki, o komissiyalar hansı yöndə fəaliyyət göstərəcək və hansı sənədləri istinad edəcək. O baxımdan indi nə qədər ki, Azərbaycan belə bir sənədin varlığı haqqında rəsmi mövqe bildirməyib, bizim buna mövqe bildirməyimiz doğru olmaz. Çünki biz Azərbaycanda fəaliyyət göstərən partiyaya və biz Ermənistanın dairələrinin verdiyi bəyanata görə rəsmi
mövqe bildirməyib. Aydındır. Amma hər halda deyəsən ki, tərəflər arasında yəni danışıqlar vardı, görüşlər var, təmaslar vardı.
Danışıqlar var, bu inkar olunmur, təmaslar var və burada da Rusiya da öz vasitəçiliyini təqdim edir və bilinən odur ki, Ermənistan, Azərbaycan və Rusiyanın üçünün birgə bu məsələdə iştirakı var. Amma nə danışılıb, nələr danışılıb, nələr razılaşdırılıb ilə bağlı bizdə məlumat yoxdur. Nə mediada, nə də ki, rəsmi dairələr tərəfindən belə bir məlumat yayılmır ki, bu barədə çox danışa bilmir.
Aydındır.
Amma hər halda Azərbaycan öz ərazisi hesab elədiyi ərazilərdən qətiyyən geri çəkilməyəcək.
Rusiya vasitəçilik, mən bayaq sual verdim. Rusiya deyib ki, elə biz özümüz istəmişdik ki, sərhədləri dəqiqləşdirsinlər, müəyyənləşdirsinlər. İndi Rusiya deyəsən ki, bu işdə də istəyir ki, vasitəçilik rolunu ifa etsin və imkan verməsin yeni bir müharibə orada alovlansında müharibə alov.
Yox, müharibədən daha çox Rusiya bir istəyini qeyd elədi. Rusiya üçün önəmli deyil, burada müharibə olarsa olmuyor. Rusiya üçün önəmli olan odur ki, Rusiya Ermənistana və Azərbaycana təsir imkanlarını saxlasın. İndi biz nə qədər ki, Ermənistanla tərəf müqabili, yəni belə deyilsə, danışıqlar aparır, məcburuq ki, Rusiya xətərində nəzərə alar. Niyə? Çünki ən azından Ermənistan sərhədlərini Rusiya qoruyur.
Bəli.
Yəni Rusiyanın qoruduğu sərhədləri də indi gəlib danışıqda iştirak edəcək də. Amma biz təbii ki istəməzdik. Azərbaycan olaraq bizə maraqlı deyil Rusiyanın bu məsələdə vasitəçi olması. Çünki Rusiyanın Qarabağda süzməramlı kimi fəaliyyəti Azərbaycanı qani eləmir. Onlar burada bir tərəf mövqedən çıxış eləmirlər. Ədalətli mövqedən çıxış eləmirlər. Ermənilərin mövqeyindən çıxış eləmirlər. Adama deyərlər ki, Qarabağda süzməramlılığı necə icra elədin ki, hələ bir gəlib dövlət sərhədlərinin müəyyən olunmasında da vasitəçilik eləmək istəyirsən. Amma neyə Ermənistan var deyə onlar da Ermənistan olan hər yerdə Rusiyada var. Amma yenə deyirəm, istəyir Rusiya olsun, istəyir Amerika olsun, istəyir Fransa olsun, istəyir olan vasitəçiliyi olsun, nə olur olsun, Azərbaycan öz maraqlarından geri durmayacaq.
Aydındır. Tural bəli, indi Ermənistanda seçkilər gözlənilir də. Siz hesab edirsiniz ki, bu məsələ, yəni seçkilərdən sonra həll olunacaq, orada dövlətin demək orada hansı demək hakimiyyət gəlir, Paşinyan gəlir yoxsa başqası gəlir hakimiyyətə, ondan sonra həll olunacaq yoxsa indidən ümid etmək olmaz?
Yox, təbii ki, bu seçkilər yaxın müddətdə olacaq deyə və mən inanmıram ki, bu qədər konfliktli məsələlər belə qısa müddətdə həll olsun. Yəqin ki, seçkilərdən sonraya qalacaq bu məsələ. Amma Ermənistanda hakimiyyət dəyişikliyi olacağına inanmıram, çünki Paşinyandan daha şanslı bir siyasi qurulmuş və yaxud lider yoxdur və təbii ki, bu danışıqlara Ermənistanda gözlənilən seçkilər də təsir edir. Yəni, istər erməni tərəfinin bəyanatları, istər Rusiya tərəfinin bəyanatları bu məsələdə seçki məsələsini nəzərə alaraq verilir. Hətta mən əminəm ki, Azərbaycan da hansısa, belə deyək də, nüanslardır, seçki nəzərə alaraq Ermənistanla danışıqlarda nəzərə alır. İlər halda seçkidən sonra bu məsələ daha çox aydınlaşacaq. Seçki müddəti olacaq ki, seçkiyə qədər biraz ümumi bir rəy yarandı. Biz ola bilər ki, Paşinyan xahiş edir və yaxud vaxt deyər ki, qoyun seçki keçsin, sonra daha real danışıqlar var. Bu faktdır. İndi seçkidən sonra nə olacaq? Ondan sonra yaranan reallıqlarda da Azərbaycan öz mövqelərini müdafiə edəcək herhalde.
Bəli, aydındır. Çox sağ olun, Tural bəy. Təşəkkür edirik sizə. Minnətdar olsun vaxt xərcimizə verişimizə. Çox sağ olun. Allahın amanı. Hörmətli dostlarımız, istəkli dinləyicilər, az öncə Azərbaycan Respublikasında Ağ Partiyanın sədri Tural Abbaslı ilə mən söhbət etdim. Telefon vasitəsilə söhbətimiz Ermənistanla Azərbaycan sərhədlərində baş vermiş hadisələr haqqındaydı. Tural müəllim öz fikirlərini, şəxsi mülahizələrini bizimlə bölüşdü. Məsələ ilə bağlı arzu edirik ki, regionumuzda yeni bir müharibə baş verməsin, tərəflər danışıq yolu ilə bu məsələni həll etsinlər. İstəkli izləyicilər, təşəkkür edirik sizə. Bizimlə olduğunuza görə sağ olun, salamat qalın.
Əzizlər, bura İran İslam Respublikası, Ərdəbil şəhəridir. Aran radiosundan sizinləyik. Təşəkkür edirik əzəməkdaşlarımıza. Xəbərlərin ilk buraxılışı Aran radiosundan səsləndi. Ardınca da siyasi icmalımız efirə verildi. Digər proqramlarımız da bu saatədək təqdim olunub və hələ sizinləyik. Lütfən öz işlərinizin, fəaliyyətlərinizin kənarında Aran radiosundan təqdim olunan verilişlərinizi də bu gündə izləyin. Sizə sağlamlıq arzulayırıq, gözəl həyat arzulayırıq. İnşallah ki, hər kəs eləyə bilə yüksək bacarıqlara malik olmaqla öz həyatından zövq ala və həyatında olan mövzuları eləyə bilə düzgün yerinə yetirməklə və demək olar problemlərini həll etməklə həyatını gözəlliklə sürə. Bu, hər bir insan üçün lazım olan bir mövzu və məsələdir. Biz çalışmalıyıq ki, gündəmlik həyatımızı gözəl rəftarlar, əməllər və gözəl demək olar ki, davranışlarımızla daha artıq düzgün və gözəlləşdirək. O da Bundan asılıdır ki, artıq mütalə edək, ekspertlərin, həkimlərin, ziyalı şəxslərin təcrübələri və dəyərli məlumatlarını dinləyək və onlara əməl edək və həmçinin özümüz də çalışaq ki, yolumuzu seçib və ən düzgün demək olar yolları öz həyatımızda və yaşayışımızda seçək və qərar verək bu vaxtda. Yaş Həyat Unvanlı proqramımızda müxtəlif mövzular barəsində sizə danışılır, söz-söhbət olunur və hər verilişə demək olar uyğun ekspertlərin, həkimlərin, din alimlərinin də dəyərli sözlərini eşidirik, məlumatlarını bizimlə paylaşırlar. Biz də fayda aparırıq siz hörmətlilər də. Bugün də gözəl bir mövzu xüsusunda inşallah danışacaq. Canlı yayımda bu verilişi əziz əməkdaşlarımızla birlikdə təqdim etmək istəyirik.
Olama buban hisseler, bulam hasan hisseler.
Anam batım kız gelin, geldi kamati düz gelin. Yedi oğlan isterem, bizde dene kız gelin.
Allah mübarek eylesin.
Yaşa hayat.
Bismillahirrahmanirrahim, gözəl və mehriban Tanrı adilə gelişimizi başlayırıq, dəyərli dostlarımız, istəkli dinləyicilər. Salam, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Dostlar, yaşayış verilişi ilə sizinlə olacaq inşallah Oran Radiosundan canlı yayımda birbaşa qulluğunuzdayıq və inşallah bu gündə maraqlı bir mövzu haqqında söhbət edəcək. Yenə də istedadlardan danışacaq, qabiliyyətlərdən, bacarıqlardan, xüsusilə uşaqların və yeniyetmələrin istedadının üzə çıxarılmasının əhəmiyyətindən söhbət edəcəyik. Bizə danışın istedadlar haqqında hörmətli dinləyicilərimiz, istəkli eşidənlər və öz uşaqlıq, necə deyərlər, xatirələrinizdən də bizə danışın. Hansı bir istedadı özünüzdə bilirdiniz ki, mənim, məsəl üçün, filan sahədə bir istedadım var. İndi necə? Həmin istedadı üzə çıxardınız mı? İstedad çiçəkləndi mi? Kimlər mane oldu və kimlər sizə yardım etdilər istedadın üzə çıxarılmasında? Bizə danışın 00989-110-893-87-18. Bizim nömrəmizdir. Əzlər bizi sosial şəbəkələrdə izləyə bilərsiniz. Aran Radio adı ilə. İnstagramda, Facebookda. Aran Radio. Bəni dostlar, söhbətimiz istedadlar haqqında olacaqdır. Ötən gündə biz danışdıq həmin mövzu barəsində. Çox önəmlidir. Hər bir sahədə bu özünü göstərir, dəyərli dostlarımız. Hər bir sahənin işçilərinə nəzər salsanız, onda görəcəksiniz ki, deyirlər, bəli, bu adam bu işə yaramır. Bu adam bu işə səhv gəlibdir.
Çünki istedadı yoxdur, bacarığı yoxdur. Nə qədər çalışırsa, özü də inciyir. Özü də çalışır, amma çünki bilmir, qayda qanunu bilmir, texnikasını bilmir, həll yollarını bilmir, işi görmək ciddiyyələr qaydasını bilmədikdə, özü də inciyir o insan. Lazımı nəticəni də ala bilmir, lazımı faydanı verə bilmir müəssisəsinə, obyektinə və çalışdığı yerdə. Və bu görürsən ki, necə deyərlər, o iş qabiliyyətinin zəif olduğuna görədir, işi yaxşı qavramır, bilmir, yerinə yetirə bilmir və bu da görürsən ki, insanda yavaş-yavaş ruh düşkünlüyünə səbəb olur, nəticə ala bilmir, müsbət nəticə ala bilmir və bu insan yavaş-yavaş inkişaf deyil, geriyə qayıdır. Dostlar, uşaqların və yeni yetmələrin istedadları üzərində işləmək daha əhəmiyyətlidir. Bəzən uşaq indi yavaş-yavaş böyüyür, yeni yetmə olur, yeni yetmənin yaşına çatır və özündə nə isə bir bacarığın olduğunu hiss eləyir. Və sonra da deyir ki, mənlə o vaxt bildim, 13 yaşında, 14 yaşında bildim ki, məndə bu bacarıq vardı. Amma təəssüflər olsun ki, məni dəstəkləyən olmadı, məni himayə edən olmadı, mənə inanan olmadı. Uşaqdır, yeni yetmədir, əlindən bir iş gəlməsi. Burada ata-ananın üzərinə çox böyük məsuliyyət düşür, çünki onlar imkanlıdırlar, uşaqlarını məsələyə apara bilərlər, yəni bir mütəxəssislə məsləhətləşib uşağın üzərində işləmək olar. Məsələn, uşaq musiqi sahəsində istedadı var, uşağını onu bir məktəbə göndərmək lazımdır, bir ustadın yanında dərs almalıdır, yaxud başqa bir sahələrdə bir mütəxəssislə məsləhətləşib ondan kömək almaq lazımdır, uşağın üzərində işləmək lazımdır. Yavaş-yavaş yeni yetməlik, artıq gənclik yaşına çatanda bu istedad özünü göstərəcəkdir və bu daha xeyirlidir, daha faydalıdır. O zaman gənclik yaşında özü öz ayağının üstündə dura bilər və özü çalışacaq şey. İndi kitablarla, məqalələrlə, indi universitetə getməklə, başqa-başqa əlavə dərslikləri oxumaqla öz istedadı üzərində işləyəcəkdir. Və bu da daha yaxşı olacaqdır. Dostlar, biz davam edirik, bizə danışın, sizə fikir söyləyin, bizə necə baxırsınız, həm keçmişinizdən danışın, onların içində yetişin, demək, yaşına çatıblar, 25-30 yaşları vardı. Hətta bəzi insanlar qocalanda da deyirlər, kaş mən filan işi görəydim, kaş arzuma çata biləydim, mən kaş filan sahədə çalışaydım, bilirdim mən, inanırdım, həqiqətən inanırdım ki, mən filan sahədə çalışsam, mütləq orada mən uğurlu olacam. Amma təəssüflər olsun ki, getdim başqa bir sahəyə və başqa sahədə də elə uğur gətirə bilmədim, qazana bilmədim özüm üçün. Bizə danışın bu vaxta 00989108938718 nömrəmizdir bizim. SMS göndərə bilərsiniz, WhatsApp-da yaza bilərsiniz bizə. Amma gedək bir mahnı dinləyək, şefr otağında məşqdaşların bir mahnı səsləndirmək istəyirlər, səsləndirsinlər. Dinləyək, yenə də qayıdacaq.
Alan ürəyimi al, əlinə qəlbimi al. məni eşqlə ismini biləyinə çar al al ürəyimi al əlimi əlinə al sən də mən kimin ol yar sevgimi ürəyinə sal sən ki yaxşı bilirsən ürəyimsən sən ki yaxşı bilirsən əzizimsən sən nə yaxşı ürəyimi aparıbsan gəl ki vallahi nəfəs nəfəsimsən qurbanın olaram yar olaram yar qadasın alaram yar alaram yar qurbanın olaram yar olaram yar qadasın alaram yar canım ürəyimə yatıb havasını alıb canıma can qatıb havasını alıb canıma can qatıb canıma can qatıb sən ki yaxşı biləsən ürəyimsən sən ki yaxşı biləsən əzizimsən sən nə yaxşı ürəyimi aparırsan gəl ki vallahi nəfəs nəfəsimsən Qurbanın olaram yar, alaram yar Qadasın alaram yar, alaram yar Qurbanın oluma yar, oluma yar Qadolu alıma yar, alıma yar Sən ki yaxşı biləsən ürəyimsən sən ki yaxşı biləsən əzizimsən sən nə yaxşı ürəyimi aparırsan gəl ki vallahi nəfəs nəfəsimsən
Bəli dostlar əziz dinləyicilərimiz Aran radiosunu dinləyirsiniz yaşayış yürüşlə sizinlə gözəl bir mahnı dinlədik davam edirik biz dəyərli dostlarımız mesajlarınızda gəlirlə bax verişim məqamında mən mesajları oxumaq istərdim öncə nömrəmizi səsləndirim 0098 bu bizim kodumuzdur beynəlxalq koddur 910-893-8718 nömrəmiz SMS göndərə bilərsiniz WhatsApp-da yaza bilərsiniz dostlar elə mesajlara nəzər salmaq istərdim bu məqamda bizimlə qalın Yaxşı, musiqi gəlincə mən mesajları ilə oxuyum. Əziz dinləyicimiz Samirə xanım yazmışdır ki, mənim daim həkimdir, mən də həkim olmaq istəyirdim. Çünki özümü həkimlikdə bacarıqlı sanırdım, amma nə isə alınmadı, başqa ixtisası təhsil aldım. Yenə də pis deyil Allaha çox şükür. Qubarız müəllim yazıb ki, uşaqlarımı sərbəst buraxmışam, maraqlandıqları sahəyə geçsinlər, sabah məni günahlandırmasınlar, oğlumun biri rəssam olmaq istəyir. Necə istəsə elə də olacaqdır, mən hər bir şəraitdə onun üçün yaratmışam. Elgis Məli Lənkərandan bizə mesaj göndərib, yazıb ki, təşəkkür edirəm sizə. Gözəl mövzu haqqında danışırsınız. Həqiqətən bir kömək etməliyik, amma bəzən mütəxəssisə biz müraciət etməyə ehtiyac duyuruq. Çünki bilmirik, uşaq niyə bu işi görür, deyirlər ki, nə bilim, uşaq daha faal olsa, onun başqa bir sahədə istedadı var, yəqin daha çox nağıl söyləsə bizə. Hər halda biz mütəxəssisə müraciət etməliyik, belə dəzimiz mütləq kömək almaq lazımdır. Çünki mürəkkəb bir məsələdir, psixi məsələdir bu. Bəzən biz sanırıq ki, bizim uşağımız, bizim övladımız bir sahədə istedadı var, amma mütəxəssis mümkündür ki, bizə başqa söz söyləsin. Onu düzgün analiz edir, testlərdən keçirir, sınaqlar aparır üzərində və ondan sonra bir qəti qərara gəlir. Verişimizin 15-ci dəqiqəsində iş biz dəyərli dostlar, Yaşa Həyat verilişi Aran Radiosundan davam eləyir. İndi isə başqa bir bölüm siz üçün təqdim etmək istərdik, hörmətli izləyicilər. Başqa bir hissə əməkdaşımız Xanım Xeyir də gəlmişdir. Xanım Xeyir, sizi salamlayıram.
Təşəkkür edirəm, mən də salamlayıram. Sizi təşəkkür edirəm dinləyicilərimizdən mesajları üçün. Biz də fayda aparırıq doğrudan da bu əzlərimizin nəzərlərindən, həmçinin sizin gözəl sözlərinizdən çox və məlumatlarınızdan. Amma icazənizlə mən korona xəstəliyi xüsusunda danışacağım. Uşaqlardan söz gedib, belə uşaqlar barəsində istərdim danışam. Niyə ki, uşaqlarımız hər zaman ən stresli demək olar üzvlərimizdən biri sayılır və evdə olan avralar təsir qoyur uşaqlarımıza. Əgər bir xəstəlik üçün biz ev avrasını dəyişdirək və stres yaradaq, uşaqlar da bizdən bu stresi almalıdırlar və biraz
təsir buraxır.
Dostlar, bu hər birimiz üçün aydın bir məsələdir ki, korona uzun müddətdir bütün dünyanın avrasını dəyişdiribdir. Qızdırma, ağrı, quru öskürəklər, boğaz ağrısı və xeyli belə simptomlarla özünü göstərir. Uşaqlarımız koronavirusunu yaya bilənlərdən sayılırlar əzizlər. Gün ərzində dostları ilə bağda, bağçada, küçədə oynayan uşaqlarımız bu xəstəliyə yoluxmasalar da virusun ev mühitinə daxil olmasında birbaşa təsir buraxırlar. Bir valideyn olaraq hər kəs öz uşağına öyrətməlidir ki, ev mühitinə daxil olan kimi əl-ayaqlarını bol-bol yuyucu maddələr və su ilə yusun və ya dezinfeksiya maddələrlə təmizləsin. Uşaqlarımıza öyrətməliyik ki, əllərini göz, burun və ağızlarına sürtməkdən hər zaman çəkinsinlər. Dostlar, biz evlatlarımıza bunu öyrətməliyik ki, asqırıb öskürdükləri zaman ağızlarını dəsmal, salvetka ya qolları ilə tutmalıdırlar. Asqırıb və öskürdükləri parça ya salfetkalarını dərhal ev mühitindən kənara buraxaraq və öz işlərini, fəaliyyətlərini təmiz əlləri ilə görməlidirlər. Bunlar kimi davranışlar yalnız koronavirusu xəstəliyi qarşısında yox əzizlər, bəlkə soyuq dəymə, qrip və xeyli yoluxucu xəstəliklər qarşısında da olmalıdır. We'll be right back.
Əgər bir gün səfərə çıxmaq məcburiyyətində qalmışıq və uşaqlarımız da bizimlə birlikdə gedirlər və ya əgər bir təhlükəli xəstəliyimizi müalicə etmək üçün xəstəxanalara müraciət etməliyik, daha artıq biz şəraitləri və protokolları riayət etməliyik. Ən etibarlı maskaları taxmaq hər birimiz üçün vacib sayılır. Maskalarımızı barmaqlarımızla oynatmamalıyıq. Aşağı-yuxarı çəkməməliyik, niyə ki, xəstəxanalar dərman mərkəzi olaraq virusun yayımlanmasında da ən demək olar ki, böyük məkanlardır.